Mpendwa mwanatafakari unayeitegea sikio Radio Vatikani, kwanza ni kutakieni heri na baraka tele za kuzaliwa mwana wa Mungu. Kwa hakika ile ahadi ya Mungu aliyoitoa tangu zamani sasa imefunuliwa, na hivi tunafurahi na kushangilia tukiimba utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Mtoto Emanueli aliye na uweza wa kifalme begani mwake, Mungu pamoja nasi amezaliwa kwa ajili yetu. Kanisa duniani kote linaimba, pangoni Betlehemu amezaliwa mtoto Yesu, twendeni sote tukamwone na kumpa zawadi. Nabii Isaya anayeishi karne ya 8 kabla ya Kristo anaonyesha katika masomo ya sherehe za Noeli jinsi Waisraeli wanavyofurahi kurudi nyumbani toka utumwani Babeli. Wanafurahi kwa sababu wamekaa chini ya kandamizo la utumwa kwa muda mrefu, na kandamizo hilo lilikuja kwa sababu wao wenyewe walishindwa kutii mausia ya Mungu, wakaingia katika ugomvi kati yao na hivyo wakapelekwa utumwani. Sasa nabii Isaya akiona mwisho wa utumwa huo katika maono anaimba akisema, watu wote waliokwenda katika giza wameiona nuru kuu, na wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangaza. Uaguzi huu wa nabii Isaya unakamilika kwa kuzaliwa Masiya, mwana wa Mungu aliye mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na mfalme wa amani. Enzi yake haina mwisho, atahukumu kwa haki. Na kwa hakika hakuna mfalme mwingine kabla na baada yake aliyeweza kuwa na sifa hizi. Katika nyakati zetu nasi tuko utumwani, tuwata taabu mbalimbali kama vile ukosefu wa mahali pazuri pa kuishi, shida ya umeme, maji, sukari, rushwa na ugomvi kati yetu, pamoja na ajali barabarani. Je, haya amesababisha nani? Ni sisi wenyewe. Sasa leo nuru imetushukia kutoka mbinguni, kama tulivyokuwa tukiimba wakati wa majilio, ushukie Masiya kuwaokoa watumwao. Je, kuzaliwa kwa Bwana au kushuka kwa nuru hii kwatufanya kweli tuonje lile pendo la kweli walioonja Waisraeli toka utumwani Babeli? Ewe mpendwa mwana wa Mungu, ni Emanueli anakuja kutondolea utumwa. Cha msingi tuanze pamoja naye kuacha ubaya na kutenda wema. Kuacha ubaya na kutenda wema ni ujumbe kamambe ambao mtume Paulo anamtumia mtakatifu Tito, akimsisitiza kuwa neema ya Mungu Mwokozi inayookoa wanadamu wote imefunuliwa kwetu, na hivi kazi yetu kama tuataka kuifaidi neema hiyo ni kuambatana na maisha ya uongofu, maisha ya kupokea na kuzitumia neema za Mungu pamoja nasi, yani Emanueli. Kuzaliwa kwa Kristu ni amani na uhuru kwa wana wa Mungu. Kuzaliwa kwa mwana wa Mungu ni ufunuo mkamilifu wa Mungu kwetu, kwa maana tangu zamani Mungu alisema nasi kwa njia ya mababu, manabii, na sasa anasema nasi kwa njia ya Masiya, mwanae mpenzi tunayepaswa kumfuata na kumshangilia. Mwinjili Luka akitupeni habari ya furaha, kwanza anamweka Bwana katika mazingira ya mwanadamu. Anaweka mbele yetu kwanza jambo la kijiografia na la kihistoria, akisimulia juu ya Masiya anayezaliwa wakati wa mfalme wa Kirumi Kaisari Augusto. Pia anazaliwa Betlehemu kijiji cha wachungaji, kama ilivyokuwa imeaguliwa kwamba atazaliwa katika ukoo wa Daudi. Hili laonesha kuwa Masiya anaingia katika maisha ya mwanadamu. Pamoja na hilo, pale pangoni Betlehemu anashuhudiwa na wachungaji, kielezo cha upendo wa Mungu kwa wote, na hasa waliofukara na masikini. Na kwa jinsi hiyo Mungu anatufundisha kushinda uovu, si kwa vita bali kwa upendo na msamaha. Wote twatambua kuwa wachungaji wakati ule walikuwa ni watu wa kulala machungani, waliodharauliwa, na hata hawakuruhusiwa kuingia kwenye masinagogi, walikuwa wakisadikika kuwa waongo na wagomvi. Mwana wa Mungu anaona hao ndio wapewe habari ya kuzaliwa kwake wakiwa wa kwanza. Maana yake Mungu ni kwa ajili yao, na anachagua kukaa katikati yao, yaani walio maskini. Mwinjili Yohane anaweka mbele ya mataifa neno wa Mungu aliyefanyika mwili na akakaa kwetu. Masiya ni neno wa Mungu ambaye anatumwa na Mungu kwetu kwa sababu ya upendo upeo. Ni nuru ile ile ambayo nabii Isaya anaitangaza katika Agano la Kale, ya kwamba miisho yote ya dunia imeona nuru na wokovu wa Mungu. Mungu amefanyika mwili nasi tukaona wokovu wake, na hivi tunaalikwa kusikiliza na kutenda kadiri ya mapenzi yake. Mwinjili Yohana atupatia fumbo la umwilisho, kielelezo wazi cha upendo wa Mungu. Mungu anayejishusha na kutoa mwili wako dhaifu, anataka ugeuza mwili wako uwe mwili wa utukufu. Kwa fumbo hili la Bwana, kukaa kwetu ni fundisho la amani kwa mataifa. Kumbe kugombana tishio dhidi ya upendo katika jamii uliowekwa kwa njia fumbo la umwilisho. Yafaa kufikiri kidogo juu ya vita vinavyoendelea duniani. Kumbe neno akafanyika mwili ni nuru na amani kwa wote. Ni sura na utukufu wa Mungu Baba na kielezo cha mapendo na mapatano yasiyopimika kwa wanadamu. Ninakukumbusha kuwa Bwana amekuja na kukaa kwetu, maana yake anakaa kwenye familia. Kumbe ni sherehe ya familia, ni siku ya kukaa pamoja baba, mama na watoto. Na kama vile ambavyo mtoto anapozaliwa tunapeleka habari ya furaha kwa majirani, basi ukaa kwetu pamoja na Bwana katika familia kuwe ni chimbuko la habari njema ya furaha, kama wachungaji walivyopeleka habari njema ya furaha kwa watu wote. Kumbuka kule Betlehemu, Bwana alikosa nafasi katika nyumba ya wageni, na hivi asija akakosa nafasi katika moyo wako katika sherehe za Noeli na daima. Nafasi ya Bwana yapaswa kutayarishwa daima kwa maisha ya sala na sakramenti. Kuna desturi ya kubatiza watoto katika sikukuu ya Noeli. Yafaa kuelewa kuwa ni nafasi muhimu na ya pekee inayotayarisha mahali Bwana atakapokaa katika mtoto huyo. Kumbe wazazi, tunzeni nafasi iletwayo kwetu kwa njia ya ubatizo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.